Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Дочекалися ми нашу гостю неспокійно на дорогах Києва, але тим не менше про найголовніше поговорити встигнемо. Доброго ранку, пані Зоя. Зоя Литвин в нашій студії, голова громадської спілки Освіторії, засновниця Новопечерської школи.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ми хотіли тут підняти дуже багато освітніх питань, але моє найперше і найболючіше, тому що я теж батько, хоча моя донька минулого року закінчила школу, на щастя, все склалося, вона тільки трошечки зачепила карантин, хоча у неї зараз це на першому курсі універу. Весь оцей трешак є. Наскільки впала якість освіти через карантин, через дистанційку?
На початку карантину впала якість, звичайно, дуже. Всі адаптувалися до цих нових умов. І учні, і, звичайно, вчителі та викладачі, яким треба було опанувати зовсім нові інструменти, особливо у нас, України, яка поки не переживала так карантин в освітньому процесі. Далі трошки вирівнялася, зараз набагато краще, вчителі вже озброїлися всіма інструментами, з'явилися якісь класні проекти на рівні держави, які дають контент для дистанційного і змішаного навчання. Але якщо бути відвертими, задача сучасної освіти – це не напхати дитину знаннями, а розвинути навички, вкласти певні цінності. Для цього потрібно перебувати в середовищі. Тому більш-менш якісно передавати знання дистанційно можливо, але виконати головну функцію школи неможливо. Якість
падає. Що ми втрачаємо? Ми втрачаємо здатність дітей, підлітків до комунікації, до спільної дії. От в чому саме зараз найбільший ризик і найбільша загроза?
Те, що дуже складно прокачати через екран комп'ютера, це ось ті навички 21-го століття, якими мають володіти наші діти. Це, так, комунікаційна здатність дітей, це здатність ефективно взаємодіяти, працювати в команді, креативне мислення, вміння вирішувати комплексні проблеми. Оце все те, чого їм не вистачає, тому що через екран передаються лише знання.
Ну і ще ж і залученість, наскільки я розумію, тому що діти, які сидять і десь втикають в цей урок по Zoom і паралельно дивляться умовно мультик або ще щось роблять, ну це не та сама активність, що дитина сиділа би в класі на уроці.
Однозначно, є такі креативні діти, вони навіть записують себе перед камерою, ставлять на повтор, а самі займаються чим завгодно, а вчитель бачить, ніби вони спостерігають.
Ні, ну от тут якраз про креативне мислення можемо сказати, що воно є і присутнє.
Так, але це не зовсім задача, яку перед собою ставив цей навчальний процес, тому кейси різні, і проконтролювати набагато складніше, залучити дитину до дистанційної освіти набагато складніше, і особливо... Ну, це легше там, де хоча б дитина знає свій клас, вона знає тих, хто на уроці, вона знає вчителя. А ми говоримо, що цього року деякі першокласники в деяких регіонах розпочали навчання 1 вересня через онлайн. І це справді мало ефективно.
Це дуже боляче чути. Давайте поговоримо про ЗНО. По-перше, до нього запроваджують певні нововведення. Поясніть, будь ласка, до чого варто бути готовим батькам? І дітям, власне.
Напевне, головне нововведення, що цього року ми маємо не 3 обов'язкових дисципліни, які будуть здавати абітурієнти, а 4. Третьою обов'язковою дисципліною з'явилась математика. Це трапилось після того, як Україна долучилась до всесвітнього тестування ПІЗА. Показало, що математика у нас відстає на противагу всім стереотипам, які у нас були, що в нас сильна математична школа. Тому математику додали до ЗНО, бо є, на жаль, така кореляція, що ми потім перевіряємо, те школи гарно навчають. Тому обов'язкові дисципліни тепер українська мова, і літературу вже можна не здавати, можна на вибір. Мова або мова-література. Друга – це математика. Третя – це історія, або відтепер на вибір можна іноземну мову здати замість історії. Ну і четверта дисципліна на вибір абітурієнта обов'язково.
Угу. Добре, тоді це давайте про саму підготовку. Крім того, що у нас немає комунікаційних, менше комунікаційних навичок у дітей, всього такого, сама по собі підготовка – це, ну, або в тебе мільйон доларів має піти на репетиторів підготовки різні курси, чи якщо нема мільйона доларів, то що робити? Просто дитина не складе чи нормально не вступить?
Ну, мільйон ви загнули.
Я зараз умовно.
Дивіться, є все ж таки школи, які якісно і гарно готують до ЗНО в стінах школи. Це по-перше. По-друге, справді, навіть якщо школа цього не робить, вона має якийсь більш сучасний, альтернативний план або просто не дуже високу якість навчання, то по-хорошому за півроку можна назубрити дитину до того ЗНО. І це достатній час.
Тобто півроку достатньо, але за місяць – ні.
За місяць – ні, неможливо. Ну, напевне, якщо дитина не буде спати, що теж неефективно, бо наша здатність навчатись втрачається. Тому 6 місяців – це так оптимальний період.
Більш-менш нормально. Добре, а от ви би порадили комусь не складати ЗНО? Тому що вже з'явилися ідеї, що не всі обов'язково мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Так, я, здається, правильно цитую.
Так, у зв'язку з коронавірусною епідемією ДПА зараховують як ЗНО, але при цьому ЗНО обов'язково лише для тих, хто вступає далі в університет і у заклади вищої освіти, тому що це єдиний фільтр, за яким відбувається вступ. Якщо абітурієнт, точніше випускник, не ставить перед собою такої задачі, він одразу бажає йти на роботу, то так, він може не здавати ЗНО.
А якщо не на роботу, а, наприклад, вчитися якійсь технічній спеціальності, йти в коледж, як вони зараз називаються, чи щось таке?
Ну, в коледжі, як правило, йдуть після 9 класу, тому там не потрібно ЗНО. Але всім, хто йде у заклад вищої освіти, тобто всі форми навчання, що технічно такими вважаються, потребують ЗНО.
Добре, тоді чи можна сказати, що запровадження математики, а я пам'ятаю, що були сварки, гуманітарії чомусь казали, що наших дітей змусять вчити математику, все, вони ніколи не вивчать, це все буде даремно зроблено, та? З іншого боку, не скласти математику хоча б на 150 балів, як каже Ірина Єгорченко, та? Вона якраз вчена і математик, це треба взагалі нічого не знати, і це рівень знань нижче плінтуса, як вона пише. Чому вирішили і як вирішили цю проблему зараз?
Я не впевнена, що можна здавати на 150 балів, і це буде легко всім. Але що класно, математику розділили на 2 рівні. І можна взяти базовий рівень цього іспиту з математики для тих, хто якраз вважає себе гуманітаріями, для тих, хто буде вступати на якісь там кібернетики або математичні факультети, чи програмування, чи соціологію, вони обирають вже вищий рівень математики, поглиблений.
Добре, окрема історія зі вступниками – це вступ дітей з тимчасово окупованих територій. Я пам'ятаю, коли створювалися оці спеціальні центри Донбас, Україна, Крим, Україна, для них є спеціальні умови. Спочатку їм запропонували кілька закладів вищої освіти, зараз цей перелік розширили, і знову ж постає питання про справедливість або несправедливість. Бо діти з окупованих територій начебто більш привілейовані. Що цього року і чи вирішується якось ця історія?
Це дуже філософське питання, тому що воно може розглядатися на рівні абітурієнта, а може розглядатися на рівні того, які задачі перед собою ставить держава. Якщо говорити про те, що Україна планує, щоб тимчасово окуповані території перестали бути окупованими, і нам там потрібні проукраїнські агенти змін, лідери думок, місцеві люди, то це правильна стратегія з боку держави. І я вам маю сказати, що пільги ж мають не лише ці абітурієнти, їх мають діти, які від народження мають інвалідність, чи інваліди певних категорій, діти-сироти. Ці пільги є у багатьох людей. Саме абітурієнти з зони АТО, їх менше 0,7%. Тому це не є катастрофа.
Тобто це скоріше розмови, а в реальності це не так багато дітей?
Абсолютно. Це менше 2000 дітей, менше 1% від загальної кількості вступників. Більш того, я маю сказати, що 90% тих дітей з зони АТО, які зареєструвалися, приїхати в Україну неокуповану, здати ЗНО, 90% з них не змогло доїхати, вони не змогли перетнути межу минулого року, особливо з карантинними обмеженнями або з якимись там бойовими діями, які загострились. Тому це точно не питання. А от знаєте, що питання? Це те, як потім цих дітей підтримувати в освітньому процесі. Наприклад, в діяльності нашої спілки є кейси, коли дитина дуже здібна, талановита, з Донецької області, з дитячого будинку, і вона дуже старалася, поступила там в Києво-Могилянку поруч, і вона була, ну, дуже високого рівня учениця в своєму закладі, дитячому будинку. Тут дитина оточена дітьми з родин, які зовсім іншого рівня готовності, вона просто не змогла впоратися з цими викликами.
Тому, якщо... Тобто це ще й питання підтримки, і підтримки не так. лише матеріальної, що цій людині треба дати гуртожиток, а, угу. скоріш за все, якісь гроші на життя, тому що життя, воно не дешеве, воно вимагає грошей.
Абсолютно.
Зрозуміло. Нова українська школа і битви між освітянами і міністром освіти та науки. А це міністерство вже називають плагіаточною часто. От зараз з цим, як живе нова українська школа і що з цим?
Я, чесно, не в курсі жодних битв між освітянами і міністром освіти. Знаю, що були хвилювання, коли призначали пана Сергія, але зараз нібито робота йде і битв не спостерігається.
Ну, кричали про зрадоньку, що може бути скасована чи якось змінена ідея нової української школи. Як це зараз працює?
Кажу чесно, у пана Сергія, що я бачу, його найбільша суперсила і фаховий інтерес – це вища освіта, це університети, це розвиток вищої освіти. Що стосується нової української школи, то її далі підтримує Любомира Манзій, це заступниця, яка була в команді Лілії Гриневич, і вона продовжує цю реформу, наскільки це можливо. Що радує, що не вдалося скасувати кошти на реформу, і про те, що з бюджету освіти загалом списали 3 мільярди, кошти, заплановані на реформу «Нова українська школа», залишилися.
Зараз це тільки початкові класи, початкова школа, чи вже воно рухається далі і до середньої школи?
Власне, цього року четвертокласники, які розпочали навчатися за реформою, закінчать четверті класи і будуть переходити до п'ятих. І отут трошки складність є, тому що оновили і стандарти вже для середньої школи, і почали працювати, але, як на мене, це поки що не та якість, яка справді могла б підтримати НУШ. Ну, от все одно наші старшокласники перевантажені, і хоча програми мали скоротитися, але натомість поглибитися, так, бо, наприклад, український старшокласник єдиний в Європі вивчає там близько 20 предметів. Тоді, коли за кордоном, це від 9 до 15, але вони опановуються на багато глибшому рівні і вже конкретно під даного учня, під те, куди він буде поступати, які його сильні сторони.
Тобто ми не готуємо, не маємо готувати універсальних солдатів, які геніальні і в хімії, і, наприклад, у математиці, і, наприклад, в українській літературі, а беремо профільно. Добре, ми продовжимо цю бесіду. Зараз робимо коротеньку паузу. Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» та засновниця Новопечерської школи в нашій студії. За кілька хвилин повернемось.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Це справді новий ранок на радіо НВ. У нас триває бесіда тут у студії з Зоєю Литвин. Це є голова громадської спілки «Освіторія» та засновниця Новопечерської школи. Давайте ж повернемось до онлайну. Чи, от, а точніше, навіть до всеукраїнської школи онлайн. Це був такий проєкт, який запустили, наскільки я пам'ятаю, ще минулого року. І там була якась кількість уроків. Писали це якісь нормальні викладачі. Тобто я переглянув кілька цих уроків. Ну, от серйозно, зачот. От про своїх улюблених предметах це було круто, та? Наскільки це розвивається і чи бачите ви цю ініціативу надовше, ніж лише цей карантин?
Абсолютно, тому що зараз всеукраїнська відеошкола онлайн – це вже платформа, це не якісь ранкові ефіри, на які треба встигнути, бо то була така гаряча ініціатива саме з введенням карантину, до якого ніхто не був готовий, а це вже надовго, і це не лише для карантинів. Це платформа, на якій кожен вчитель може створити свій клас, запросити туди учнів і використовувати що для навчання онлайн або для змішаного навчання, для того, щоб задати домашню роботу, так, не читати параграф, який достатньо нудний в деяких підручниках, а задати відео, переглянути тест для самопідготовки, і потім ще й вчитель отримує доступ до всієї цієї статистики, хто скільки дивився, займався, який результат за тестами отримав, як відповідно з ким можна планувати подальшу роботу. Більш того, це ще й батьки можуть бачити, якщо їх цікавить цей процес. І це той класний інструмент, який освітні супердержави, на які ми орієнтуємось, давно мають.
Окей, а тоді, знаєте, таке питання, чи не стануть вчителі лінивими? Тому що якщо замість тебе вже хтось підготував уроки та ще й записав їх на відео, ти можеш взагалі нічого не робити? Чи це хибна думка?
Абсолютно ні. І повірте, у українських вчителів, от у кого у них роботи вистачає, і зараз лікарі і вчителі – це дві такі найвразливіші категорії, абсолютно перевантажені на межі вигорання. І взагалі, якщо говорити про сучасний освітній процес, то роль вчителя інша. Вчитель не має 45 хвилин біля дошки щось розповідати дітям, а вони рівненько, тихенько слухати. Ні, вчитель сьогодні – це фасилітатор, який представив тему, дав проєкт і далі дає простір дітям мислити, пропонувати гіпотези, працювати над якимись цікавими задачками, презентувати це одне одному. Отак має виглядати сучасний процес освітній.
Добре, а у нас є десь, де вчать саме таких педагогів? Тому що часто я чую, що педагогічна освіта, вища мається на увазі, та? Це куди йдуть ті, хто не має шансу вступити кудись краще, ну і потім це такий негативний відбір, який відбивається і на учнях далі.
На жаль, це частково правда. От ви згадували про 150 балів з математики, що це може набрати кожен, а насправді середній бал вступників на шкільних вчителів, на педагогів, це там позаминулого року, я дивилася, це 144 бали в середньому по країні з 200. І це ще орієнтуючись на гарні приклади. Яка велика печаль, що ми робимо реформу «Нова українська школа», але в комплекті з цією реформою, вона потрібна, вона класна, але ми не прореформували підготовку шкільних вчителів. Тобто вони досі готуються за старими програмами, тому ось ту роль фасилітатора вони вже опановують потім, коли приходять в клас, отримують шок, розуміють, що діти зовсім інші, а не за тими конспектами, за якими їх 4 або 6 років готували, і перенавчаються в процесі. Але дякувати Богові, такі вчителі є, їх вистачає. В нас є премія, де ми популяризуємо ось тих сучасних вчителів, показуємо решті вчителів, на яких треба орієнтуватися. Тому процес іде, але якби ще ми прореформували підготовку вчителів, якби ця професія була суперпрестижна, було б краще.
От, власне, про престижність професії і отакий погляд в майбутнє. Якою ви бачите систему освіти через X років в Україні? Ми говоримо зараз і про підготовку вчителів та вчительок, і, відповідно, про підготовку дітей далі у школі. От є якийсь умріяний образ?
Світ дуже мінливий, тому на дуже далеко мріяти не буду, але скажу про найближчі там 5-7 років. Однозначно хочеться, щоб школа була студентоцентрована, щоб ми не очікували, що кожен учень підлаштується під школу такою, якою вона є. А школа підлаштовувалась під потреби учня. І в тих формах, за якими працюють з дитиною, і в виборі дисциплін. Щоб самі дисципліни стали більш актуальними. Так? Якісь предмети, можливо, зникли, а додалися предметами, які цікаві дітям. Фінансова грамотність, кібербезпека, бізнес, його заснування. Оце те, що цікаво українським
це
школярам.
Це те, що цікаво школярам, це те, що, по суті, цікаво і перспективно батькам, ну і самому українському суспільству. Дуже дякую за розмову. Зоя Литвин з нами була у студії, голова громадської спілки «Освіторія» та засновниця Новопечерської школи. Все, закінчився на сьогодні «Новий ранок» на Радіо НВ. Я з вами почуюся завтра з 7 до 10. Бувайте розумні та здорові!
Новий ранок на Радіо НВ. Партнер програми – мережа автозаправних комплексів UPG. UPG. Любов з першого бака.